Helo, a chroeso i pod Geomeg Cymraeg. Mae Geomeg Cymraeg yn dathu eu penblwydd yn ddeg. I gyd fynd gyda'r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rhai o'n graddedigion. Fi yw Lina Mohamed, rwy ym fy mlwyddyn olaf, ac yn y podlediad yma, rwy'n sgwrsio gyda cyflwynydd Melanie Owen. Mae Melanie'n cyflwyno pods yn gwneud stand-up ac yn ysgrifennu colofnau. Dyma'i stori hi. Mwynhewch! Helo, Miss Melanie Owen, sut wyt ti?
Ie, fi'n really good, diolch fawr, diolch yn cael fi.
Ie, na, fel chi gael ti heddiw ar y pod. So, gair jyst gachwn gan ddweud, dwi'n cofio tro gyntaf o'n i di cwrdd ac o'n i di ofyn, so, be ti'n neud fel swydd, be ti'n gweithio fel? Ac dim ond cymryd un eiliad i mutual friend Emily Pemberton i ddweud, what doesn't she do? A gan neud fy ymchwil mewn i ti, dwi'n nawr yn deall, mae'n neud symud rwan, ti'n berson brysur. Mae ddweud fel yma, ti'n cyflwyn rhaeg, ysgrifennu rhaeg, colofnydd, scriptiwr a stand-up comedian. Wyt ti'n o beth dwi'n anghofio?
Na, dwi'n credu bod yna fi. Dwi'n trafod, ie, yeah, dwi'n neud gymryd. Ie, yeah, that's about it, ie. Yeah. Dwi'n meddwl, ie. Yeah.
OK, gawn ni cychwyn efo dy cefndir. Lle ys ti jyst ti a be nes i graddu mewn?
Des i i Prifysgol Gorau'r Byd, Prifysgol Caerdydd, a nes i graddio mewn y gyfraith a Ffraneg, felly oedd y cwrs yn 4 mlynedd, a ges i fraint o'n mynd i astudio yn a gweithio yn Ffrainc am blwyddyn hefyd.
Okay. Alumni Prifysgol Caerdydd, fi yn fian, gobeithio. Felly, lle neu beth oedd yr link rhwng astudio y gyfraith a Ffraneg i wedyn newid llwybrau fewn i'r fyd y cyfryngau?
Oedd y llwybr ddim yn un esmwyth iawn, os gael ddweud, oedd e ddim yn un amlwg chwaith, so ni'n mynd o bod fi mynd i fynd i brifysgol a bod yn bar gyfreithiwr, dyna oedd y cynllun. A wedyn nes i brifysgol, a dwi'n mynd siomedig i ddweud, o'n i'n really struglan, doedd ni ddim yn dda iawn yn y gyfraith o gwbl, o'n i'n o'r eit yn Ffraneg i fod yn deg, ond mi oeddwn i'n struglan, felly o'n i'n dechrau meddwl, rhaid, be arall gallai ac wedi gwneud, ac o'n i eisiau gorffen gradd fi, ond defnyddio'r amser yna i gweithio allan byw ni eisiau gyrfa fi edrych fel, ac o'n i'n really mwynhau ysgrifennu. A welys i ad am internship gyda aelod seneddol i fod yn swyddog o wasg iddo fe. So, es i gwneud yr internship na, nes i gael o, a nes i gweithio fel swyddog o wasg yn y byd gwleidyddol am rhai blynyddoedd, a nes i really mwynhau yr elfen ysgrifennu ac yn y blaen, ond oedd y byd yna bach rhy ymysodol i fi, dwi'n gwneud yw'r gair, a o'n i'n dechrau really cwmpo allan o cariad gyda fe, felly o'n i'n meddwl, wel, dwi wedi mwynhau gweithio gyda'r cyfryngau, achos yn y job o rhaid i fi negodi gyda'r BBE, gyda S4C, newyddion ac yn y blaen, o'n i'n meddwl, dyna beth dwi'n actually rwy'n mwynhau am y swydd yma, felly beth am y fi edrych bach mwy mewn i'r byd yna, a ie, yeah, felly dywedais i actually gweithio yn y cyfryngau, a dwi nawr yma.
Okay, so yn amlwg, Nid oes rhaid i chi gymryd y cyfryngau neu newyddiadureth yn y brifysgol er mwyn ymuno ar gweithlu hwn. A dy profiad ti yn testament i hwnnw. So, a fyddwch chi'n dweud bod eich radd wedi helpu ddod â sgiliau trosglwyddiadwy, so transferable skills, draw i'r faes hwn.
Yndi bendant, yn y ddau pwnc, a dwi'n credu falle bod hwn yn debyg dros sawl pwnc yn y brifysgol, mae rhaid i ti cael yr elfen yna o siarad yn cyhoeddus. Hyd yn oed jyst pan wyt ti mewn tutorial neu seminar, mae rhaid i ti siarad o flan y cyd, myfyrwyr chdi, gwneud presentations ac yn y blaen, felly mae hwnna wedi helpu fi gymaint. Am siarad yn cyhoeddus. Mae hwnna'n rhywbeth. Ti'n meddwl, yn America, maen nhw'n gwneud lot o hynna yn yr ysgol, a dwi'n credu dyna pan mae bobl Americanaidd mor hyderus yn siarad i bobl eraill. Maen nhw'n, dyn nhw ddim yn ofni, ti'n meddwl, gwneud galwadau ffôr a stwff fel dyn ni nawr. A dwi'n credu achos bod nhw'n gwneud gymaint o siarad cyhoeddus yn yr ysgol, felly dwi'n meddwl dylsau ysgolion yn y glad yma gwneud hwnna hefyd. Ond ie, oedd yr elfen yna wedi helpu fi llwyth. Ysgrifennu a darllen pethau, faswn i beth yn dewis i ddarllen i fi o lan, a rydyn ni'n gweithio allan, reit, beth yw hwn yn actually ddweud? Mae dim jyst cymryd bob dim yn surface level. Beth yw'r text yma'n actually ddweud rhwng y llinella? Dwi'n credu mae hwnna wedi helpu fi llwyth yn y job dwi'n gwneud nawr. A hefyd, siarad i bobl eraill, a gwrando i be maen nhw'n ddweud. Felly pan dwi'n cyflwyno, dwi'n caru fod yn sut ti nawr, dwi'n caru gofyn y cwestiynau i bobl. ond pan o'n i ddechrau allan, o'n i mor nervous. Mm. So, gyd o'n i'n meddwl oedd, oh my god, beth dwi'n mynd i gofyn nesa, beth dwi'n mynd i gofyn nesa. Illa, actually, grando i be ma' nhw wedi dweud. A weithiau, rwy ti'n cael trafodaeth eu sgwrs gymaint mwy difyr, gymaint mwy ddiddorol, pan wyt ti'n actually gallu clywed beth maen nhw'n dweud, ac ymateb i hynny, achos rhan mwyaf o'r amser, maen nhw'n dweud rhywbeth lot well na fysa ti wedi gallu cynllunio.
Yeah. No, dwi'n cytuno. So, ni eisiau symud ymlaen i siarad amdan The Pod. Felly, mae gen ti podlediad reit llwyddiannus ar hyn o bryd o enw Mel, Mal a Jal. So, mae hwn, a fod yn y studio, yn dod second nature i ti, dwi'n ychmygu. Dwi wedi rand arno fe, ac I love it. Yeah, mae'n teimlo fel rhyw fath o FaceTime gyda fy chwiorydd hun. Ond yn fwy personol, dwi'n fwynhau'r alfen o pod yn seiliedig ar tri ferch wahanol sy'n perchyn i'r cymuned BAME, fel fi fy hun, ac to top all off, da chi gyd yn siarad drwy'r gyfrwng y Gymraeg, so never felt so seen. Felly, gai ofyn, be oedd y proses tu ôl creu y podlediad?
Felly, ewn ni nôl i'r cyfnod clo, dwi'n credu, dwi'n gwneud i'n trwy'n anghofio amdano hwnna, ond o gen i ni gi, fi, Mali a Jalisa, yr un management, a o'n i wedi weld nhw mewn cyfarfodydd Zoom, ond beth i cwrdd nhw yn y cnawd ydy'n byd. Heb rydych chi'n o siarad iddyn nhw, jyst gweld nhw sgwar bach nhw ar Zoom. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n rili really eisiau dechrau podlediad, achos mi oedd na rhywbeth i digwydd yn y cyfryngau, a o'n i'n meddwl os o'n i wedi bod yn siarad amdano hwn yng Nghymru hefyd, oedd na rhywbeth, o dwi'n gallu cofio ar y raglen nawr, ond o'n y raglen really llwyddiannus wedi creu gan dynes actores fi heb cael ei enwebu am BAFTA neu Golden Globe Academy Award, dim byd. A wedyn oedd Emily in Paris wedi. A dwi'n cofio bod fel, reit, okay, so mae merch cute, really brydferth, eitha Siri Gwyn yn cael ennill i gyd o'r gwobrau yma, a mae yna gyfres really llwyddiannus gan dynes ddi heb hyn o cael ei enwebu o beth sy'n digwydd. A mae hwnna'n digwydd yng Nghymru, lot o'r amser, fel rwy ti'n deall, mae rhaid ti trial gymaint mwy galed i cael dy weld neu i lwyddo na mae rhywun gwyn yn, a mae hwnna jyst y gwir ohoni. Felly o'n i fel, reit, dylsyn ni siarad amdano hwn. Ac, ti'n bod, fydd y BBC yn malio fi'n dweud eisiau nhw a dweud dylsyn rhywun bod yn siarad amdano hwn. O'n i fel, na, dim diolch. A wedyn eisiau rai platformiau Cymraeg eraill i dweud, dwi'n meddwl dylsa hwn gael ei trafod, a dwi'n meddwl fysa fi, Mali a Jalisa yn bobl really dda i siarad amdano hwn, ac eto o'n neb arall eisiau fe. So es i'r merch yma a dweud, mae fe allan o'r newyddion nawr, ond dwi'n credu bod hwn yn tystiolaeth bod angen lleisiau lleafrifol yn trwy'r gyfnod yn Gymraeg, a pam na ni. A ti'n gwybod pan ti'n fel, shoot your shock gyda rhywun, a ti'n fel, oh, gobeithio nhw'n ateb, o'n nhw. A ni'n fel, mae fe'n fain os chi'n ddim eisiau, ond o'n i just eisiau gofyn anyway. A ni'n mor nervous, a ti'n gallu fel gweld nhw'n sgrifennu nôl, it was like, the bubbles, a wedyn the bubbles, a ni'n fel, oh no! A wedyn dath yn fwy o'n nôl a dweud, yeah, ni really eisiau neud e. Yeah. So, nathen ni dechrau just gwneud ar Zoom, nathen ni ddim hyn o'r cwrdd yn y cnawd, nes penod 13. Okay. So, wnaethon ni penod 13 yn fyw o St Fagan, oedd hwnna'n really special. Ond ie, felly am bit tair fes, o'n i'n recordio a beth hyn o'n wedi cwrdd'n gilydd, just gwneud y dros Zoom. A dyna fel oeddwn ni, tra bod ni'n annibynnol, mi wnaethon ni wneud y dros Zoom. Ac oedd hwnna'n bob wythnos, a oedd hwnna'n ffantastig. A wedyn nath BBC Sounds cynnig ni y cyfle i gweithio dan ymbrel nhw. A dyna lle dyn ni nawr.
Ie, siwn gofyn am hwnna. So, o ti gofyn ffrio am, like, i gael fyna te?
Yn bendant, ie. Yeah. Ac dwi'n credu beth sydd... Mae'n mynd i bod bobl yn dweud, mae rhaid i bobl gwneud hyn hefyd, sef profi eich werth chi. Mae hwnna yn gwir, dwi'n siŵr ei bod o. A mae'n heriau i bawb, ond mae'r heriau yna jyst bach yn galetach i bobl o lew, achos... Yr ymateb roeddwn i'n cael o sawl platform oedd, does na dim digon o bobl sy'n mynd i cael diddordeb yn be mae yn lleisio'r lleafrifol yma. So, mae dim ond bobl sydd yn fi mynd i gwrando iddo chi. A wrth gwrs mae hwnna ddim yn wir, a you know, not to be like humble brag, ond mae fe un o'r podlediadau sydd wedi cael ei gwrando arno'r mwyaf yn tair flwyddyn, like on the trot. So, yn amlwg mae bobl gwyn yn gwrando hefyd, a dyna beth ni eisiau, fel er bod ni'n merched ddi, ni gyd gyda bobl gwyn really bwysig yn bywyd yn ni, a maen nhw dal yn caru ni, so pham na fysa gynnu lleidfa arall sydd ddim yn lleafrifol ethnig, ddim a diddordeb, a yn ffodus o'r rhaid yn ni profi hynny, wrth mynd a ffigurau ni a gweld a gweld dangos i'r platform yma co, mae gymaint o bobl yn gwrando pam na dylsa chi eisiau ni ac yn y diwedd, ie, o BBC Sounds fel o ie, na, byd ni bennod eisiau chi so ie, y bach o ffait ond sy'n mwyn, di ma nawr
ie, yeah, very iconic o chynnwch chi gyd o'n i'n meddwl, like, tybed oedd yn like, situation o, safle o oedd ti gyd yn ffrindiau yn sylweddoli, oce, okay, dyna gyd yn ffynnu, dyna angen platform, neu oedd yn fwy, oedd ti eisiau cynnig a ddarparu, like, rhyw fath o space am unrepresented group yng Nghymdeithas Cymru?
Yr ail dewis, yeah. Really, achos oedd ni ddim yn ffrindiau, oedd ni ddim yn nabod yn gilydd, oedd e just, ti'n bod, oedd hi'n gwybod bod angen y cyfle yma, a ti'n bod dim jyst i ni, ond i bobl fel ti gwrandawyr cael teimlo fel bod nhw'n gallu berthyn i rhywbeth, yeah. Berthyn i rhywbeth a gallu cael ei gweld, gallu cael ei deall, a oedd neb arall yn gwneud hynny, a mae'n ffordd, er bod ni'n edrych yn ôl yn meddwl, oedd neb eisiau ni yn y dechrau, actually, di creu hwnna peth really dda, achos oedd hi'n rhoi'r gofod i ni, i gallu datblygu a bod yn onest. Achos pan wyt ti yn y rwyddo i rhywbeth fel y BBC, mae gen i ddi gyfrifoldeb i sicio i rheolau nhw, mae hwnna'n rhywbeth really bwysig. Ond yn y dechrau, oedd yn really cyfle dda i ni fod yn annibynnol, to just thrash it out a gweld beth ydyn ni eisiau gwneud bob wythnos a beth ydyn ni eisiau trafod. A mae yna rai pethau, o dwi'n gwrando nôl nawr, o'n i ffeb, mel, beth ti'n dweud, ti'n mor light. Dwi'n dweud fydda, achos light, ti'n mor o gyrfa fi, o'n i ddim mor amlwg, neu oedd ddim yn cyfrifoldeb da fi ar y pryd ni, so I could say what I wanted. Ond nawr di bach mwy o falus. Ond, ti'n meddwl, mae'n da bach o spice na, you
yeah.
know?
Yeah, well, na, question like, yn mwy personol i fi, dwi'n meddwl, yn hytrach yn y pod. Ond, oedd ti dweud, dwi di ddim di cwrdd tan penod 13, right? So sut oedd ti'n siŵr fyddech chi gyd, like, y dynamic yn, like, bod yn llwyddiannus, so fyddech chi gyd, like, vibe o'n gilydd, gel o'n da. Chos mae, like, gyd o'r, like, characters yn really, like, complimenting gilydd.
Yeah, ti'n meddwl oedd yn risg llwyr, oedd ni'n, o'r peth yna, oedd ni'n triolau a sabon yn gweithio, wel, ni'n cael go. Ond oedd e jyst yn hapa ddamwain bod ni gyd wedi dod at yn gilydd am, ie, fel ti'n dweud, mae dyn ni gyd mor wahanol hefyd, a mae hwnna yn credu, dwi'n meddwl mae dyna beth sy'n gwneud iddo gweithio, really.
O gilhau hynny, oes na di fod drafferthion wrth fynd fewn i'r ochr Gymraeg y cyfryngau fel Women of Colour, ac os felly, beth fi o'n nhw?
Ie, yeah, mae yna. Mae yna heriau mae'n rhaid i ni bod yn onest amdano hefyd, achos mae yna lot o bobl yn y byd cyfryngau Cymraeg sydd felly ddim yn nabod unrhyw bobl fi arall. Mae hwnna'n yn wir. Dwi'n meddwl pan ydych chi'n ystyried lle mae'r rhan mwyaf o bobl yn dod o, mae'n digon aml bod bobl heb nabod unrhyw'n all fi. So, weithiau mae iaith gallu bod bach yn insensitif neu mewnwelediad nhw i'r byd yn wahanol i un chdi, neu meddylfryd nhw'n wahanol i un chdi. A felly mae hwnna'n rhywbeth mae'n rhaid i ti ystyried. A dwi'n credu dyna beth sydd wedi bod yn amazing i fi, cael y ddwy ferch yma i siarad i amdano pethau. A actually, mae'r niferoedd ohonyn ni nawr yn y byd y cyfryngau sydd o liw wedi cynnyddu gymaint. A dyn ni gyd yn trafod pethau a dweud, oh, well, dwi wedi gweithio gyda'r person yma a maen nhw wedi dweud rhywbeth horrible. A rhywun all yn dweud, oh ie, yeah, dwi wedi cael yr un profiad gyda'r person yna. So dyn ni gyd yn gallu cefnogi ein gilydd. A deall bob dim. A ti'n bod hwnna'n haws achos realistically pan o'n ni yn dechrau allan ond na neb i fi gallu gwneud hwnna gyda. Ond nawr, fel enghraifft i'n byw gyda y cyflwynraeg Mirain Awerydd, mae hi'n tipyn yn iawn na fi. So ti'n bod, mae hi'n gallu dod i fi a dweud, oh, dwi wedi cael y profiad yma, yw hwnna'n normal. A ti'n fel, yn ffodus ydy, ie. Yeah. So ti'n bod, mae fe, y mes yn y llaw allan a dweud, dyn ni gyd yma i'n gilydd. Ond dwi'n meddwl nawr mae'n amser i bod bach mwy galed ar yr awdurdodau yna. Achos ar y pryd, o'n i'n rhaid diolchgar i jyst cael gyrfa. So o'n i'n fel, okay, na jyst gael hwnna fynd. Ond mae'n ysers yn pethau nawr, na i ddim gadael mynd o gwbl. A fel, oedd na enghraifft rhai blynyddoedd yn ôl o rhywun eisiau gweithio raglen dogfen gyda fi. Ac am pwnc i yn ymwneud gyda bod yn Lleafrif. Ac oedd pan o'n i yn y cyfarfod, oedd hi just ddim yn, oedd pethau oedd hi'n dweud yn really insensitive, oedd hi ddim gyda'r meddylfryd gywir am y raglen, o'n i ddim yn meddwl. So, nes i gwrthod y cyfle, oedd hi fel, I'm not being funny, ond ti'n really angen y cyfle yma, o'n i fel dim gyda ti. Yeah. A wedyn, o'n i wedi weld hi mewn rhyw digwyddiad rhwydweithio, a dwi'n mynd dweud, oedd hi wedi cael tip ni yfed neu be bynnag, a dath i lan, a really dweud pethau really hiliol iddo fi ar y pryd. Ac ar ni'n meddwl, dwi'n yn gallu dweud yn byd am hwn, ac oedd hi'n rhywun oedd yn gwneud lot o dewisiadau, ac o'n i ddim eisiau gwneud unrhyw beth oedd yn mynd i creu ffys, achos fi oedd ddim yn mynd i cael unrhyw gwaith rhagor. Fysa hi wedi bod yn ffain, fysa ni ddim yn cael unrhyw gwaith rhagor. Ond nawr, dwi'n credu dwi yn y pwynt na, falle mae hwnna'n dod gyda ei feddi, dwi'n yn siŵr, ond dwi'n y pwynt na'n gyrfa fi lle fysa ni ddim yn gadael hwnna sleidio nawr.
OK, rhywbeth o'n i eisiau siarad amdan oedd tokenism. So, i'r gwrandawr sy'n falle ddim gwybod be yw tokenism, mae'n yr arferiad o wneud rhywbeth fel llogi person sy'n perthyn i grŵp llefrifol, dim ond er mwyn atal beirniadaeth a rhoi'r ymddangosiad bod pobl yn cael eu trin yn dig. So, i fi, mae'n really big fear o mine ar hyn o bryd pryd i'n rhoi cais fewn am swydd a clywed nôl bod fi ond i cael y cyfle gan fy mod i'n hilgymysg a dwi'n edrych yn wahanol i'r lle daeth applio. So, ie, yeah, i fod yn onest, gallu ti ddweud bod hwn yn like, cymysgu fewn efo imposter syndrome, ond dwi wastad yn meddwl bod pawb yn fwy well na fi ac dim ond y ffaith bod fi yn ticio'r boxes bod fi yn llwyddiannus. So, be dwi'n trio fyny ti yw, wyt ti erioed wedi teimlo'r un fath a be oedd y profiad gyda fi?
Yn bendant wedi teimlo'r un fath. Ar y gwir ohoni yw, mae'n mynd i bod gyfleoedd wyt ti'n mynd i cael achos bod ti'n aml hil neu hil gymics. Mae hwnna'n gwir. Dwi wedi cael lot o gyfleoedd achos fy mod i'n aml hil. A mae hwnna'n rhywbeth o'n eisiau meddig amdano'n gynt. Fel ti, ti'n mor yr imposter syndrome na, bod fel dwi'n actually heifi bod ma... Ti ddim digon da, maen nhw jyst angen rhywun brong, right? Ond beth ti angen neud yw ail-setio dy feddwl di, achos maen nhw wedi bod y reverse tokenism yma am canrifoedd, lle dwi'n meddwl fel ti'n clywed am quotas. Quotas nawr o, right, ni angen o leia 10% o bobl lleafrif ethnig, 10% o bobl anabl ac yn y blaen ac yn y blaen. Wel, mi oedd na quotas am canrifoedd y blaen, lle oedd y quota oedd 100% o dynion gwyn. That was the quota. So nawr bod bobl eraill yn cael bod yn y quota yna, mae bobl gyda broblem gyda fe. So pan o'n ti'n sylweddoli, mae'r quotas o hyd wedi bodoli, maen nhw jyst wedi bod yn erbyn ni. Mae hwnna'n gwneud e'n haws i ti ddeall. A hefyd, right, os wyt ti yn mynd am swydd, a maen nhw'n meddwl, oh, mae hi'n aml hil, felly dwi'n mynd i mynd amdano hi. Mae hwnna'n achos bod yn aml hil neu bod yn lleafrif ethnig yn gwerthfawr. Mae hwnna'n gwerthfawr. Paid yn meddwl bod hwnna'n rhywbeth, ond mae'n rhaid yn ei roi fe iddi. Na, mae bod yn y lleafrif ethnig yn werthfawr. A mae hwnna'n rhywbeth, dweud bod neb arall ar y rhestr yna gyda'r quality yna, mae hwnna'n anffodus i nhw, ond mae fe'n ffodus i ti bod ti'n gallu cynnig hynny. So, paid meddwl, oh, maen nhw ddim ond wedi roi fe iddi fi achos bod fi'n aml hil. Ond mae hwnna'n wir, mae hwnna'n achos bod angen lleisiau lleafrifol rownd y bwrdd yna, a mae hwnna'n rhywbeth roedd y ti'n gallu cynnig bod y bobl eraill ar y rhestr ddim. So, ie, yeah, mae tokenism, mae fe na, mae fe bendant na, a mae hwnna'n rhywbeth, dwi ar panel... cydraddoldeb S4C ar hyn o bryd a rhywbeth ni'n gweithio arnod fel y pyramid o cydraddoldeb yma sef rei, ti gyda bobl lleafrifol ar y sgrin, step one. Y step nesaf yw gwneud siŵr bod yr systems wedi cael eu gosod i gwneud siŵr bod y bobl yna'n ddiogel yn y gweithle, bod nhw'n cael eu gofalu amdano'n iawn. Felly, tymod, i fi, dweud bod fi'n mynd i cyflwyn o rhywbeth, dwi eisiau gwneud siŵr bod y person colir gyda product sydd actually yn gallu mynd gyda croen fi, achos ti'n syni, mae hwnna ddim yn digwydd lot. Bobl ar y studio neu ar location sy'n gallu gwneud gwallt afro, dydy hwnna ddim yn digwydd lot. Mae hwnna rhywbeth mae rhaid i pobl, fel tymo, platforma fel S4C a BBC ac yn y blaen, nawr gweithio tuag ato. Achos os ydy eisiau tokenism o gael bobl ar y sgrin i gwneud chi'n edrych yna, mae'n rhaid chi edrych ar ôl nhw hefyd. Yeah. A tymod, ond mae fe gyd, mae'n cilch, achos dwi bod ti eisiau rhywun sy'n gallu gofalu am gwallt afro, wel, siwr o fod, mae'n bobl person yna probably mynd i fod yn ddi. So mae hwnna'n rhywun arall ddi sy'n cael ei gyflogi wedyn cael y platform yna. Yeah. A wedyn, ti'n modd, i hyd yn oed jyst gwybod, dwi wedi cael sgriptio o blaen, lle dwi fel, dwi'n mynd i ddweud hwn, achos mae fe'n, fel person o lew, gallai ddim dweud hwn. So, pa bai dda wedi bod un person in that writing room o yn llearfydd ethnig, fyswn wedi rhoi stop iddo fe, ond mae wedi dod lawr i fi. So nawr, ar lot o prosiectau i gwneud gyda Hiel, na i ddim ond gweithio ar y prosiect yna, os oes na rhywun yn y writer's room oedd yn llearfydd ethnig. A os ydych chi'n rhoi'r pwys yna arno, mae'n tynnu ffwrdd o'r tokenism yna. So, ie, yeah, dweud bod fi wedi cael job cyflwyno ac os o'n nhw angen cyflwyno'r brown. Dwi hefyd wedi creu sefyllfa lle mae rhywun fi wedi cael ei cyflogi I gwneud gwall fi. Rhywun sy'n gallu deall croen bobl fi I gwneud coler fi. Dwi'n gwneud siw bod nhw'n cyflogi rhywun yn writer's room sy'n hefyd yn llyfrau ethnig. Mae fe gyd yn cylch fawr. A mae tokenism yn arf sydd wedi cael ei defnyddio yn erbyn ni, but mae angen research yn meddwl ni am hwnna.
Yeah, so, gan neud ymchwil arnyt ti, topic, off-topic falle, ond gallu I ddod o hyn fewn, dwi'n meddwl. Dwi wedi si wrth siarad am awduron llyfrau bod ni ddylai cynrychiolaeth o grwpiau llyfrifol gael ei ddiffinio gan ei arallholdeb yn unig, a dwi'n cytuno'n hollol. Iawn. Ond beth yw'r safbwynt ar y pwysigrwydd o representation dros y teimladau o tokenism I ni sy'n creu y newid na, lle ydy'r llinell?
Mae ymchwil ti'n amazing, mae'n rhaid dweud yn angofio dweud am y pethau yma. Mae fe yn beth achos, oedd y bach fel o'n i'n dweud am y peth tokenism, mae dylsyn ni actually bod yn llyngyfarch bobl neu dathlu y ffaith bod nhw'n lleafrifol. Mae hwnna'n rhywbeth dylsyn ni bod yn ddathlu yn bendant. Dwi wedi ddim yn rhywbeth sydd yn obstacle, dwi wedi ddim yn her, mae mae'n rhywbeth dylsyn ni bod yn ddathlu. A hefyd tymod, a wedyn, dwi bod fi'n gweld awdur fel sydd yn llearfydd ethnig ac oedran fi. Dwi'n siŵr o fod yn mwy debygol o pigol lan llyfr nhw, achos dwi'n meddwl, mae hi jyst mynd I ysgrifennu am y pethau mae gen I diddordeb yn ddo, tymod. A os yw'n edrych ar fel hoff awduron fi, dwi ddim yn sioc bod nhw'n gyd o'r un demograffic y fi. Ond hefyd, dwi hwnna ddim yn meddwl dylse bobl eraill ddim cael diddordeb yn gwaith nhw. So be sy'n galed yw, ti ddim eisiau jyst dweud, rei, mae hwn yn llyfrau I bobl ddi, neu mae hwn yn raglen I bobl. Dylse hwn yn bod y raglen I bawb. A nes, tymod, fel enghraifft, nes I gweithio ar raglen dogfen. A oedd yr testyn y raglen dogfen oedd bobl ddi. Dwi'n gallu dweud tymod, y pwnc yn benodol. Ond tymod, oedd bobl ddi oedd y prif cymeriadau. Ac oedd wedi cael ei cymryd off y prif sianel a roi just ar-lein. On the basis bod dim ond bobl ifanc sy'n diddordeb yn bobl ddi. Ac o'n I fel, beth yn y byd sy'n fynd ymlaen?
Questionable.
Yeah, a ti jyst yn meddwl, rei, er bod yn bendant yn bwysig I gael gynrychiolaeth, dylse bobl gwyn ddim troi off. Just achos bod yn gweld bod rhywbeth amdano bobl dyn ni ddim yn gallu perthyn iddo. A mae bobl yn, dda'r peth, fel dwi'n credu ddod Mel Jal profi hyn, yr sianeli, yr platfformiau sydd ddim yn deall hwn chwaith. Fel, mae'r gynulleidfa a diddordeb, dyn ni'n bod bach yn like, nawddoglid, like, bach yn patronising I gynulleidfeoedd pan dyn ni'n dweud, oh, dwi'n dysgu ddim diddordeb, pryd mae'n rhywbeth maen nhw ddim yn gallu perthnasu iddo. Maen nhw bendant, like, dwi'n gwylio Mad Men. Wel, dwi ddim yn dyn gwyn canoloid syth, living in the 50s, am I? O, dwi dal gallu mwynhau, e. So, pam na fysa dyn canoloid yn gallu gwylio fi a dal mwynhau beth dwi'n neud? A dwi'n credu maen nhw yn, ond mae'r platform yn eisiau neli heb quite deall hwnna.
Yeah. Dwi'n cofio siarad yn dan ti, dan hwn, dy ti o flaen, a dwi'n cofio ti dweud, ar hyn o bryd yn Gymru, mae'n y diffyg o BAME representation I ddechrau gyda, felly... Dyna lle mae rhaid I ni gychwyn, ti'n gwybod? So, ewch am gyd o'r gyfleoedd a'r gweithio'r ffaith bod ni'n ticio'r boxes achos ni sy'n creu y newid na. Inspirational speaker, dwi'n meddwl. Yeah, a wedyn ar ochr arall te, ochr mwy ysgafn, wyt ti'n meddwl mae di fod fanteision wrth dewis I fynd fewn i'r ochr Gymraeg y diwydiant yn hytrach na'r ochr Saesneg?
O, yn bendan, bys y gen I ddim yn gyrfa sydd da fi pe bai fi heb really canolbwyntio ar yr ochr Cymraeg. A dyn ni'n reit lwcus, er bod fy mod I'n un tymor fel dwi'n gwneud heddi I herio a phwydio allan fes I'n bod gyda'r ochr Cymraeg yn Cymraeg, mae fe bendant yn gofod eitha diogel I trial dy orau, gwneud camgymeriadau, dwi'n edrych yn ôl ar rhai pethau dwi'n gwneud ar teledu, a dwi'n fel, oh my day, sut ydw I dal gyda gyrfa.
Really?
Yeah. Fel, dwi'n gwneud camgymeriadau, a just, dwi'n edrych yn ôl fel, oh my gosh, o'n I'n mor awful. Ond, mae fe'n cyfle iddo ti, cael dysgu a really dysgu yn dda, like, cut your teeth, really trio pethau, a maen nhw yn reit agored I ti, I lleisio newydd. Mae hwnna yn rhywbeth. Dwi'n credu bod yna bach o myth bod dys yr un hen bobl sy'n cael cyfleoedd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n dig. Dwi'n credu bod yna o hyd cyfleoedd I bobl newydd dod o lan gyda syniadau ac yn y blaen a really trio. Fel nath Alex Jones y cyflwyn Rhaeg dweud, oedd hi, ti'n meddwl, mae hi'n neud the one show now, ond fysa hi ddim yn neud the one show bwbai hi hyn wedi cael siawns I bod yn ymchwilydd I canu Gymru a fod yn mynd rown, ti'n meddwl, ffermydd yn cyfweld y bobl fyna, gwneud I gyd o'r gwaith galed. A na'r peth, fel, yn y cyfrannu, mae rhaid ti dechrau o'r gweilod i ti cael dysgu a bod y gorau ti gallu bod. Mae yna elfen o nepotism, nepo babies. Mae hwnna'n wir yn fynyn ac yn Lloegr. Ac y gwir ohoni, mae bobl yn dweud, o, ti'n gemi genis o nepo babies. A fel, ydw ar yr un llaw, achos dwi'n gorfod gweithio gymaint mwy galed am hanner y cyfleoedd mae nhw'n cael. Ond dwi'n gwell cyfrwynraig achos o hynny. Dwi'n well. Like, that's the, dwi'n meddwl, na'r ffaith. Mae nhw ddim wedi gorfod gwneud gwaith fel ymchwilydd. Mae nhw beth wedi gorfod scripture stuff i eu hunain. Mae nhw ddim wedi cael eu gwrthod. Mae nhw ddim mynd mewn a cael bobl yn dweud na, mae syniad na ddim yn good. Ac mynd nôl a gweithio, mae nôl a gweithio. So, ie, mae fe'n annoying bod fi wedi gorfod gweithio mwy galed. Ond ti'n gallu gweld y rhai sydd wedi gweithio mewn galed, achos mae'n jyst yn well yn y diwedd.
So, pan fod yn bwysig i ti fynd mewn i'r cyfryngau Cymraeg yn hytrach na'r cyfryngau Saesneg, dwi'n gwybod yn barod bod gen ti cefndir yn ffermio a mae gen ti cariad am ceffylau. So, sut fath o profiad oedd cyflwyno ffermio?
So, oedd yr elfen Cymraeg yn un, ti'n bod, really naturiol iddo fi. Dwi'n siarad Cymraeg adre, mae dad fi yn, wel, mae pawb ar ochr dad fi yn siarad Cymraeg iaith gyntaf, felly, ti'n bod, mae hodd oedd mynd mewn i'r ochr Cymraeg yn fraint. Ti'n bod, oedd e'n rhywbeth roedd o gen i diddordeb yn ddi a. A wedyn cael y cyfle i gweithio ar ffermio, oedd o'n bendigedig, achos fel wedys di, mae hwnna'n rhan enfawr o pwy ydw fi fel person. Dwi wedi cael fy magu ar fferm. O'n i adre just dros y weekend, actually, ac o'n i, ti'n bod, allan o'r quad, gyda'r gwair, y fwy'n y cyffylau fi, o'n i fel, oh, dwi adre. ti'n bod, mae hwnna'n lyflu, felly oedd e'n really nice cael dangos o'r elfen yna o pwy ydw fi. A ti'n bod be, mae'n gynnu gymaint o clod, a dwi'n mor ddiolchgar i tîm S4F a tîm Telescope yn ffermio, achos pan nes i ymuno ar y tîm, o'n na ddim un sylweddiad am y ffaith bod fi'n aml hil. O'n nhw'n just fel, mae hi'n merch ffarm, a na mae wedi mynd o'r tîm. Oedd e ddim fel, mae na llais newydd brown ar y raglen. Oedd e dim o hwnna. Oedd e just fel, ie, mae hi'n y rhan o'r tîm nawr. A o'n i'n mor diolchgar am hynny, achos mae'n bobl, oce, mae nhw'n dweud, o, ti ddim yn mynd lot o ffermur fel ti. A mae hwnna'n wir, bendant, ti'n fel yn y gwlad yma, ti ddim. Ond fel, o, ti'n mynd i Africa, ti'n mynd i Caribbean, literally unrhyw le ti allan o Europe, y prif diwydion bobl o liw, yw ffermio. So, ti ddim yn mynd lot o ffermur, sy'n ffermur sy'n edrych fel fi, just ddim yn credigion. So, ti'n mynd, o, na, mae wedi bod yn cyfle fendigedig, a dwi'n really mwynhau gweithio arno fe, mae'n lot o hwyl.
Good. Beth sydd wedi bod yn brosiect ydych chi wedi wneud yn y cyfryngau sydd wir wedi cyniatau chi a ddangos beth sy'n bwysig i chi personol?
O, wel, mae Mel Maljal yn rhywbeth sydd wedi rhoi platform i ni siarad am gymaint o pethau galed. A ti'n bod fel yn yr cyfres yma, naethon ni sôn am fod yn aml hil a Gymraeg a'r ffaith bod hwnna gallu bod bach fel diarrhea ti'n wedi cael ysgariad. Ti'n bod, roi ti'n caru'r ddau o'n nhw, ond dwi'n ddim o hyd yn caru ei gilydd. A dwi'n mor, mor falch o'r penod yna. Dwi'n credu pa bai unrhyw un gwrando i unrhyw penod o'r gyfres, dyna'r un fyswn ni'n gobeithio fyswn ni'n gwrando iddo. Ond hefyd, weirdly, dwi'n credu bod gwneud stand-up wedi rhoi real cyfle i fi siarad am pethau sy'n bwysig iddo fi mewn ffordd, obviously difyr, swn i'n gobeithio. Yn gobeithio bod bobl ddim yn dod allan y llefel neu fi'n ei job fi'n wrong. Ond tyfo, dwi yn lot o materiol fi yn siarad am fod yn merch frown yng nghefn gwlad Cymru, a mae fe'n ridiculously funny ar adegau. Tyfo, y pethau mae bobl yn ddweud, neu just fel, tyfo, y profiadau ti'n cael. A dwi'n gobeithio trwy comedi gallai mynd â bobl ar y siwrna yna gyda fi, a roi'r cyfle i nhw'n cael mewn rylediad i be mae bywyd fel i fod yn rhywun ti'n llefrif fach, fach, fach iawn. A ie, mae hwnna i fi yw'r platform mae'n pwerus i fi, achos pan wyt ti'n gwneud bobl i chwerthin, ti'n actually taro nhw fel yn cael nhw, maen nhw'n actually teimlo beth ti'n dweud. A er bod yr pynciau gallu bod yn heriol, dwi'n gobeithio bod nhw'n gallu mwynhau nhw hefyd.
Pryd oedd y first time ti erioed i like, stand-up and like, stand-up comedian, like, oedd yna anxiety beth?
Mae'r anxiety dda heb gadael fi. Ie, ie, ie. So basically, oedd stand-up di dod o amgylch achos y mamal jal. So rhywun wedi gwrando i fi, just ar y pod, a dweud, look, dwi'n mynd i'r fel women in comedy brunches ma, dwi'n meddwl dylse ti dod. A fi fel, o, fi ddim yn really women in comedy, ond diolch. A hi fel, well, na, dwi wedi gwrando i'r podlediad, dwi'n really funny dylse ti dod. So o'n i fel, oh, I was like, okay. A fi, oedd e yn Llundain, Covent Garden, free brunch, I was like, I'll be there, hun. A oedd e yn yr Groucho Club. So mae Groucho Club yn fel, like, private members club i fel celebs can mynd, heb cael ei bodd rhan gan y paps o bob dim. I was like, I'm gonna see Beyonce. I'm gonna go. So, is he? Because honestly, dim disgwyliadau o gwbl. Ac wedyn nhw, all right, so beth ni'n neud yw, ar ôl y cynio, dyn ni'n mynd i, jyst neud fatha cysadleuaeth bach i'r merched sy'n byth i bod o blaen. So mae rhaid chi'n mynd neud rhywbeth rhwng 2 a 5 munud o stand-up, a newn ni dewis pwy i'r gorau ac mynd o fyna. A o'n i fel, sgynny, ddim byd, right? Honestly, o'n i fel, oh my gosh, na.
Improv.
Well, yeah, o ti gallu bod o rai merched fel, I've been waiting for this opportunity my whole life. I was like, dwi'n eisiau mynd gynta, achos mae hwnna'n really scary, ond dwi eisiau mynd yn ail, achos wedyn gallai just istedd nôl a mwynhau. You know, na'i cael prosecco fi, knock it in back, fi'n mwynhau. So fi eisiau'n ail, a gwir ydy jyst mwynhau gweddill y dydd. A wedyn, ar diwedd y digwyddiad, o'n nhw fel, o, ar y nellydd yw, Malowyn. Ac o'n i fel, sorry fe, sorry. Ac o'n i fel gallu credu fe. A ie, o fyna nes i jyst cael bwcio i certain open mics a bob dim. Ac ie, nes i jyst cael cyfle ar ôl cyfle. A wedyn o'n i fel, o, na i stop i wneud e. Y tro cyntaf fi fel marw yn y llwyfan. Sef fel, ti arno, mae neb yn chwerthin, it's painful i bawb.
Mae hwnna'n digwydd, ie.
O, ydy, ie, mae hwnna'n digwydd. Ac o'n i fel, y tro cyntaf mae hwnna'n digwydd, na i just stop it. I've had a good run, I've enjoyed, na i stop it. Ond erbyn i hwnna ddigwydd, I was like, o, fi'n caru fe'n gorfod nawr i wneud. Ond y ces i, nes i marw ar y llwyfan os oes wetha yn Abertawe. So, o'n i'n neud gig yn Aberystwyth a dim nos fercher. A peth yw, mae hometown gig y gwaith ar eid. Ac ti'n nabod pawb. A mae'n weisio ti'n neud y dda, a ti ddim eisiau gadael nhw lawr. A dyna yw'r gwaith ar eid. So, o'n i'n fawr, rei, na cynhesu fi hyn ar lan o'r nos fawrth yn Abertawe. A wedyn fyddai hwnna'n mynd yn gwrdd, a wedyn fyddai teimlo'n hyderus am nos fercher. Is i ar Abertawe'r am nos fawrth, a dyn, offo! Oedd e mor ddrwg, a ni fel, pa mae'n y fi nes i wneud hwn. So honestly, I was in a bad way a di mercher, fel trwy'r dydd, ond mam fel, ti'n o'n cerdd? No, I'm not! No, I'm not! Ond o'n diolch fyth oedd Aberystwyth fyddai dda, ond na, ti'n cael yr nosweith yna, lle, it's just not your night.
Ac yn beth, like, mae'n ddim digon o pobl yn y like, audience, neu mae pawb yn just like, silent crickets.
Ie, ti'n fawr beth, mae lot gallu effeithio arno fe. Fel hyd yn oed layout o'r ystafell, lle, os mae'r ystafell rhy hir, fel rectangle, mae hwnna, dwi ddim yn teimlo'n diwrnod agos i ti, so mae hwnna'n gwneud y gyletach. Os mae'r ceiling rhy uchel, mae'r sŵn yn mynd lan yn lle aros lawr. Honestly, mae yna gymaint o fel gwyddoniaeth iddo fe. Weithiau, mae yna ddim digon ohonyn nhw, felly mae nhw'n mwynhau, mae nhw'n edrych ar ôl ti'n gwenu, ond mae nhw ddim digon hyderus i gwneud sŵn fel petai.
Cymerwch fi, na i nes i fod like your laughing person.
Diolch, o hyd angen rhywun fel an y gynnu lleid fa. A ti'n meddwl weithiau ti jyst ddim yn dda iawn, and that's it hefyd. Felly dwi'n credu nes i roi'n gymaint o pwysau ar fy hun anodd fawrth, and that's what it was, and I was like, this whimpering, and I'm like, carwch fi, please.
Ond, rwy'n di gweld eich bod wedi mynd i'r BAFTAs Cymru, sylwaith. So, gafyn pa fath o brofed mae hynny wedi bod?
Mae hwnna wedi bod yn bendigedig, so dwi wedi cael bod 2 waith y tro cyntaf. Wel, ddoi tro ni ar y jwri, a wedyn llynedd o'n i hefyd fel rhan o'r tîm Mabin Ogi Ogi, oedd wedi cael ei enwebu, so oedd e'n neis gwybod bod rhywbeth o'n i wedi bod arno wedi cael ei enwebu. Ac ie, yeah, mae'n profiad brilliant. Wrth gwrs, mae'n lyfli cael gwisgo lan, ti'n gweld bobl enwog a bob dim. Ond ti'n meddwl bod mwy na unrhyw beth, jyst cael rwydweithio. Dwi'n meddwl sy'n swnio fatha, like, so boring. Ond mae'n mynd cyfle really dda i gwrdd y bobl fel sy ti eisiau gweithio gyda yn y dyfodol. Ac mae'n lot haws pitio rhywbeth i rhywun ti'n nabod si. A ti'n gallu bod fel, o, oh, maen nhw wedi cael yr e-bost trwy iddo gyda syniad. Fel, o, oh, ie, yeah, dwi'n cofio Mel. Ac wnaeth i, ti'n meddwl, wnaeth i cael good chat am 10 minut yn y BAFTAs. Mae hwnna'n lot haws na cold call neu cold email. Felly ie, yeah, mae rwydweithio rhywbeth mor, mor bwysig, a maen nhw'n cael teimlad o'r bersonoliaeth di wedyn, a ie, yeah, felly o gyd o'r cyfleoedd i rwydweithio os yw'n i bendant yn annog bobl i wneud.
Ie. Yeah. Lle di llunell rhwng networking a ffrindiau ddw? So ti'n gwybod, like, oh, okay, this is a friend neu, o, dwi angen nhw am, like, rhywbeth yn y dyfodol?
Mae hwnna'n gallu cymysgu, ti'n gwybod? Yeah. Mae yna lot o bobl dwi'n gallu gweithio iddo, fel ti'n gwybod, mae nhw wedi bod bosses fi neu execs neu producers a rhywbeth, sy'n technically yn bosses fi, ond sy'n hefyd yn ffrindiau. So, fel gallai meddwl am enghraifft, mae yna dynes, dwi'n enwi hi, actually, enwi hi yw Lynn, a mae hi'n gweithio i Telescope. A felly, mae hi'n, os dwi'n neud eitem ffermio, hi weithiau sy'n i'r cynhyrchydd. A so mae hi'n, ti'n mo, vis-a-fi, boss fi, basically, achos mae hi'n reid, reit, mae rhaid i fe bod fel hwn, a dwi eisiau ti gwneud hwn, ac yn y blaen. So mae rhaid i fi plesio hi, Ond hefyd mae hi'n ffrind i fi a mae hi'n mentor mewn ffordd achos nes i raglen, nes i un penod o heno pan nes i bob dim yn wrong. Right, nes i fel, nath e dachrau'r penod mynd yn, o'n i'n edrych ar y camera anghywir, and oh, this went downhill from there. Ac nes i, o'n i yn y car yn crio, achos yn gwybod bod o'n i'n drop mor wael, a nes i ffonio hi fel, oh, ti'n gwylio hwnna, cos I was awful. A ti'n bod, oedd e'n neis gallu cael rhywun i bod fel, right, dyma be nes ti'n wrong, ond dyma be ti'n actually really dda, a ti'n cael un noson rhwg, a lle pad y fecso, a get yourself together, a dwi'n gwybod er bod hi rhywun, nes i rwy'n weithio gyda, a wedyn gweithio o dan, mae hi'n hefyd yn ffrind, a dwi'n gwybod dwi'n gallu ffonio hi a gofyn am help.
Pwy sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth fwyaf i chi yn y diwydiant cyfryngau? So oes yna rhywun, dych chi trio ymgorffori, embody, weithiau?
Oes, o, ti'n fawr fe, Alex Scott.
Alex Scott.
Ie, achos mae hi wedi trosglwyddo o bildroed i'n byd cyfryngau. Mae'n ffordd mor dda, nes i darllen llyfr hi, a mae hwnna'n really good inspiration, actually. O, hefyd, os unrhyw un eisiau just gweithio yn y byd cyfryngau, mae'n really esboniad dda, o, does dim rhaid i cael llwybr esmwyth. Ond dwi'n credu mae hi wedi gwneud job mor dda, a, ti'n bod, o, just fatha raw talent gyda hi, ond dim hyfforddiant. A, achos dwi o hyd yn bach yn gyfyn genis o bobl nath dewis i gwneud y trwy'r prifysgol, achos dwi'n meddwl, o, fysa bywyd fi wedi bod tipyn haws, dwi'n rhaid i cael bach o hyfforddiant, and I'm just kind of learning on the job. Ond mae hi'n gwneud learning on the job hefyd, a mae'n gwneud job mor dda o hynny, a mae hi just ei hunan. A na rhywun galw hi allan, a dwi'n credu mae aelod syneddol oedd e, yn ystod yr Olympics wetha, yn dweud, mae'r merch ma sy'n cyflwyno, like, mae'n swnio mor chafi, basically. If she never like heard of the letter G, everything's like swimming, running, walking, a like, she needs to pronounce the letters. Ac oedd hi heb gadael i hwnna siglo hi, oedd hi fel na, dwi'n pwy ydw i. A mae hwnna'n gwerth dwi wedi goffod dysgu gyda comedi a cyflwyno, yw, maen nhw wedi llogi fi, achos maen nhw eisiau fi. Pa maen nhw eisiau rhywun oedd yn really posh, so nhw wedi cael rhywun posh. Os maen nhw eisiau rhywun hen, fydden nhw wedi cael rhywun hen. Maen nhw wedi llogi fi, a felly mae rhaid fi dod fel fi. A mae hwnna'n meddwl rhai swydd i, fyddai ddim yn perthnasol. Mae hwnna'n fain. Ond mae Alex Scott really wedi fel dylanwad i fi yn y ffordd na bod fel, na, dyma sut dwi'n dweud geiriau, achos dwi'n dod o Llundain, a dyma sut maen nhw'n dweud pethau, a dyma pwy ydw i, a dylswn ni gallu siarad fel merch o Aberystwyth, sy'n gweithio bod yn ffynnu, a na fe, really.
Ac i orffen, mae gen i dwy cwestiwn ar ôl. So, yr un gyntaf, gan dy fod ti'n comedian, mae hwn yn automatically'n golygu Woman of Wise Words. Felly, oes yna rhyw fath o gyngor gallu ti rhoi i fi ac y grandawyr sy'n efallai o beithiau tu'n fewn i'r diwydiant y cyfryngau?
Bendant cymryd i gyd o'r cyfleoedd i ti gallu yn y lle cyntaf. Dwi'n mor ffodus bod fi mewn sefyllfa nawr, lle dwi'n gallu bod bach mwy choosy, ond mae yna gymaint o swyddi. Dwi'n edrych nôl arno, oedd o'n not my dream jobs, ond mi oedden nhw wedi dysgu fi gymaint, fel bod yn runner. Like, ti'n bod be, mae unrhyw cynhyrchiad yn cwmpo i ddarnau pe bai runners ddim yn troi lan. Ti'n bod, felly gwnewch hynny, mae hwnna'n rhoi gymaint o profiad chi bod mewn studio neu allan ar leoliad, ti'n cael gweithio. Dwi'n bod ti eisiau bod yn person camera hyd yn oed. Ti'n gallu gwylio'r person camera, be maen nhw'n wneud, a cymryd yr ysbrydoleth yna, dysgu ohonyn nhw. Felly gyd o'r cyfleoedd, a hefyd gweithio allan beth yw niche chi. Felly, a ti'n bod, beth wyt ti'n hoffi gwneud? Wel, ar diwedd y dydd, oedd na ddim lot o bobl oedd yn cynnig yn y cyfryngau bod yn ferch oedd yn caru ffermio a hefyd bod yn lleafrifol. Oedd na ddim lot o bobl yn gallu cynnig hynna, ond oedd fi gallu. A mae hwnna wedi really roi fi mewn sefyllfa rei gryf. A ie, gweithio allan byw ti eisiau siarad amdano. Felly, fel gyda comedi, dwi'n siarad am gymaint am fy nghartre i fy nheulu i bod yn Gymraeg, a mae hwnna'n trosglwyddo i gynnal llenfeoedd yn America hyd yn oed, maen nhw eisiau clywed amdano hwnna. So byddwch chi eich hunain, gweithio allan eich nis, oedd wedi gwythio'ch amdano hwnna.
Ac yn fynd full circle, nori gychwyn, ti'n berson brysur, felly beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych chi nesaf?
O, wel, dwi'n gwneud lot o stand-up yn yr hanner cyntaf o Eleni. Felly, dwi wedi bod ar, wel, dwi yn canol to The New Welsh Wave, sydd yn really cyffroes. So mae hwnna'n taith, basically, i dangos bobl yr comediwyr Cymraeg sy'n allan na. Er bod ni'n gwneud yn trwy gyfrwng o Saesneg, basically, di cynnaf enwau fawr o Ciri Pritchard McLean neu Robert Morgan yn arfain na. So mae bobl yn prynu ti'n cynnig, dod i weld o, ar, a maen nhw'n gorfodi i gwrando i ni hefyd. So mae hwnna'n really chwil. Dwi'n mynd i fod yn gwyl comedi Machynlle, sef gwyl comedi gorau y byd, os gallwch chi weid. So dwi'n mynd i fod yn mach mis mai, please dewch chi wylio fi. Fod rwy'n rhoi ystafell o 70 yn gynnu lleid fai i fi, a dwi'n ffordd, pam? So mae rhaid i fi gwerthu 70 o tycynnau, felly please dewch os chi
na. Na i dod.
Diolch. Llwyth ohona, fyddai'n nôl ar gyfres nesaf o ffermio. A falle, bod yna podlediad arall in the pipeline. O gallai ddim dweud dim mwy.
Okay. Wel, dyna ni, meddwl mel. Di fod hynny'n bleser cael ti ar y pod heddiw, a diolch i ti am dod mlaen.
O, na, diolch fod ni fod yn bendigedig, diolch.